Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Četvrtak je 19. maj, a ovo su najvažnije vijesti. Venecijanci pozitivno o crnogorskom izbornom zakonu. Vujanović podržao inicijativu Mansa za formiranje posebnog skupštinskog tijela za korupciju. Dominik Štroskan podnio ostavku na čelu MMF-a. Nove žrtve u dvostrukom bombaškom napadu u Iraku. 22 poginulih u avionskoj nesreći u Argentini. U emisiji između ostalog o tome da li je usvajanje zakona o dinastiji Petrović dovedeno u pitanje, pošto predsjednik Vujanović nije saglasan sa konstatacijom o nasilnoj aneksiji Crne Gore 1918. Istoričar Nikola Samardžić smatra da ta odredba može dodatno podijeliti crnogorsko društvo.
Zakon sigurno podijeliti crnogorsko društvo veće meri nego što je crnogorsko društvo realno zainteresovano za analizu fenomena iz te već daleke prošlosti koju ljudi dovoljno ne poznaju.
Koliko je finansiranje crnogorskih političkih partija i dalje u sivoj zoni? Milutin Đukanović iz opozicione Nove smatra da je objavljeni spisak navodnih donatora vladajućeg DPS-a samo paravan za nezakonite radnje.
Ja bih mogao da garantujem da preko 90% onih ljudi koji se nalaze na spisku nikakav novac nisu platili. To je vrlo lako ako postoji nokat od pravne države, to se može utvrditi za 24 sata.
Sudeći prema majskoj turističkoj razglednici, crnogorski hotelijeri su optimisti uoči glavne sezone. Žarko Radulović.
Ove godine bi trebalo da beremo plodove nekog prošlog rada, a to je manje štandova duž primorja, manje haosa u toj sivoj zoni ekonomije, manje buke, uvođenje reda u radu turističkih agencija. To su sve neke stvari koje smo mi pokrenuli prošle godine, a sad dolazi na red da se realizuju.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Venecijanska komisija, kako saznaje agencija Mina, ocijenila je kao pozitivan prijedlog izbornog zakona Crne Gore koji je utvrdio kolegijum predsjednika Skupštine, navodeći da je model autentične zastupljenosti manjina u parlamentu originalan, uravnotežen i u skladu sa Ustavom. Crnogorski predsjednik Filip Vujanović podržao je inicijativu Mreže za afirmaciju nevladinog sektora da Skupština uspostavi posebno radno tijelo za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala kako bi na sistematičan način mogao da prati rad vlade u toj oblasti. Kako je saopšteno iz Mansa, Vujanović se danas sastao sa predsjednikom globalne organizacije parlamentaraca protiv korupcije Nasser al-Sanom. Jedan od načina na koji bi Srpska pravoslavna crkva mogla da izbjegne probleme oko oduzimanja imovine i pritiske je veća autonomija mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, saznaje beogradski list Blic iz Patrijaršije. Prema tom rješenju, mitropolija Crnogorsko-Primorska imala bi status kao i arhijepiskopija u Makedoniji. Formirala bi se autonomna crkvena jedinica, na izvjestan način samostalna, ali sastavni dio Srpske crkve, koja bi bila prijavljena i registrovana na području Crne Gore.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Najmanje 18 ljudi je poginulo, 70 je ranjeno u dvostrukom bombaškom napadu nedaleko od glavne policijske stanice u Kirkuku, sjeverno od Bagdada. Kako je saopšteno, među žrtvama je najviše policajaca. Dominik Štroskan podnio je ostavku na mjesto direktora Međunarodnog monetarnog fonda i poručio u pismu upravnom odboru da je nevin u aferi oko seksualnog napada zbog koje je u pritvoru. New York Times u izvještaju iz Pariza piše kako je francuska ministarka financija Christine Lagarde vodeći kandidat da naslijedi Dominika Štroskana na čelnom mjestu MMF-a. U tom slučaju Lagarde bi postala prva žena na čelu te ili bilo koje druge velike međunarodne finansijske institucije. Na kraju posete Irskoj, britanska kraljica Elizabeta II. Izrazila je duboko saosjećanje sa svima koji su patili usred problematičnih odnosa Engleske i Irske, zemlje koja se 1922. nakon gerilskog rata odvojila od Velike Britanije. Elizabeta se tokom govora na večeri u zamku u Dublinu nije izvinila za ono što je Velika Britanija činila tokom ogorčenih sukoba dvaju susjeda, ali je rekla da je jasno da je grešaka bilo. I još jedna informacija, u udesu malog putničkog aviona u oblasti Patagonije na jugu Argentine poginulo je svih 22 putnika i članova posade. Argentinski avioprevoznik saopštio je da je avion nestao nakon što je pilot sinoć javio da sa letilicom ima problema.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Praksa da država o trošku građana kao kreditni garant vraća dugove privatnih vlasnika velikih kompanija u Crnoj Gori nastavlja se. Ono što iz Ministarstva financija prije nekoliko dana plasirano kao nezvanična informacija, sada je potvrđeno. Vlada je Credit Suisse banci platila 26 miliona i 300 hiljada eura zbog nevraćanja kredita Nikšićke željezare. Detalje ćemo čuti od Esada Krcića.
Crnogorska vlada je platila 26,3 miliona eura kredit Swiss banci na ime neotplaćenog kredita Nikšićke željezare, glasi zvanična informacija. Portparol ministarstva Marija Radenović je za naš radio rekla da je novac uplaćen juče.
Vlada juče uplatila ovu svoju obavezu koju je imala u skladu sa ugovorom o garanciji. Podsjetit ću vas da je 15. aprila Privredni sud pokrenuo stečajni postupak protiv željezare Nikšić i da je tim rješenjem bio ostavljen rok od 30 dana da svi poverioci prijave svoje potraživanja. Kako željezara Nikšić nije ispunila svoje obaveze, nas je Credit Suisse banka 17. maja obavijestila da željezara nije ispunila svoje obaveze i da smo toga bili u obvezi da izvršimo plaćanja u skladu, kao što sam rekla, sa ugovorom o garanciji. Tako da je Ministarstvo financija 18. maja 2011. godine smirilo ovu obavezu prema Credit Suisse banci.
Poslanik opozicionog pokreta za promjene Zarija Pejović kaže da građani Crne Gore sada plaćaju visoku cijenu privatizacionog aranžmana željezare sa MNSS-om, te da se u ovom poslu naslućuju i elementi organizovanog kriminala.
U svakom slučaju moramo reći da je država oštećena, država se na drugoj strani zadužuje po jako nepovoljnim kamatnim stopama kroz euro obveznice, na drugoj strani plaća ovakve garancije, pri čemu građani Crne Gore ne znaju što je suštinski danas vlada platila, jer mi ne znamo na koji način su ta sredstva upotrijebljena i možemo reći da zaista imamo jednu potpunu konfuziju, ali u svakom slučaju konfuziju u kojoj građani plaćaju prilično visoku cijenu nečijeg neuspjelog biznisa, mada sve ovo liči zaista na oblik i organizovanog kriminala.
U Ministarstvu financija danas zbog, kako nam je rečeno, kratkoće roka nije bilo moguće dobiti informaciju na šta je utrošeno pozajmljenih 26,5 miliona eura. U nevladinoj organizaciji MANS upravo to smatraju ključnim pitanjem. Direktor MANS-a Vanja Ćalović.
Prvo, na šta je utrošeno tih 26 miliona i šta je od njih kupljeno, a drugo, na šta su utrošeni ostali 60 miliona koje MNSS i Recupero, firma povezana sa njima, i dan danas potražuju od željezare. U tom smislu, mislim da je zaista bila obaveza i dužnost vlade Crne Gore da nam konačno odgovori gdje su se desile te investicije, ako su se desile, i da nam konačno odgovori kako je bilo moguće da vlasnik željezare sam sebi pod kamatu pozajmljuje novac umjesto da u željezaru ulaže i investira onako kako se obaveza ugovorom o privatizaciji.
Podsjetimo, vlada je najviše garancija odobrila prošle i pretprošle godine, a samo za KAP je prije dvije godine garancija kod mađarske OTP banke bila skoro 50 miliona eura. Prošle godine garancija iznosila 22 miliona kod Deutsche banke i 60 miliona eura kod VTB banke. Za pomoć malim i srednjim preduzećima država je kod Evropske investicione banke dala garancije na preko 90 miliona eura, od čega su komercijalne banke, preko kojih ide novac, do sada povukle 56 miliona. Ukupan iznos državnih garancija za kredite iznosi oko 380 miliona eura, što je oko 12% bruto domaćeg proizvoda, odnosno 30% ukupnog javnog duga. Od toga je najviše, preko 130 miliona, usmjereno za podgorički kombinat aluminijuma. Željezarin kredit od 26,5 miliona eura koji je vlada upravo otplatila je na nivou 2% crnogorskog bruto domaćeg proizvoda. Taj novac je trebalo da vrati strani investitor koji umjesto toga sada traži još novca. Vanja Ćalović, MANS.
Sada vlasnici željezare i sa njima povezane kompanije potražuju te iste željezare još dodatnih 60 miliona i da u tom smislu zaista vjerujem da bi morao se naći neko ko je odgovoran u državi koji je dozvolio da se tako nešto desi. Jer konkretno, ugovorom o privatizaciji, ta kompanija je trebala da investira u željezaru, da u određenom periodu čak i poveća broj zaposlenih i da obezbijedi modernizaciju te fabrike, a završili smo sa navodnim strateškim partnerom koji je željezaru doveo do stečaja i koji mimo 60 miliona koje još traži da isisa iz željezare je iz državnog budžeta nama, građanima, maltene oseo 26 miliona eura.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U nastavku ostale aktuelnosti dana u Crnoj Gori, da li je usvajanje zakona o dinastiji Petrović-Njegoš dovedeno u pitanje nakon što je predsjednik Filip Vujanović iskazao neslaganje sa dijelom zakona u kome se konstatuje da je dinastija detronizovana nasilnom aneksijom Crne Gore 1918. Da li je ta odrednica istorijska činjenica ili današnji većinski politički stav prema događajima od prije 90 godina kada je Crna Gora nestala sa karte Evrope. O tome Srđan Janković.
U predlogu zakona o dinastiji Petrović-Njegoš kojim se uređuje status potomaka dinastije u cilju istorijske i moralne rehabilitacije, navodi se da je porodica Petrović-Njegoš detronizovana protivno ustavu Knjaževine Crne Gore aktom nasilne aneksije države iz 1918. godine. Konstatacija da je Crna Gora nasilno anektirana predstavlja po prvi put jasan iskaz i stav o događajima od prije 90 godina, s čijim se unošenjem u zakon o dinastiji nije složio predsjednik Crne Gore Filip Vujanović.
I ne znam zašto se sada u tom zakonu to našlo kao odredba, ne mislim da to ima neki suštinski smisao. Ja naravno se nadam da me Skupština neće dovesti u poziciju da potpiše nešto sa nečim sa čim se ne slažem, ali to je stvar opredeljenja Skupštine, ja sadržinski ne određujem normu.
Konstatacija o nasilnoj aneksiji Crne Gore 1918. je ušla u zakon na insistiranje Socijaldemokratske partije, čiji predsjednik Ranko Krivokapić smatra da se u zakon unosi istorijska istina i donekle se slaže sa predsjednikom Vujanovićem.
Drugu dobru činjenicu da je nesporno da je bila nasilna aneksija. Samo ostaje spornost da li je trebao uvrstiti ovaj zakon. Strogo mislim da je trebao uvrstiti jer je to osnov za vraćanje prava, prije svega istorijske pravde prema dinastiji Petrović.
O tome da li treba u zakon o dinastiji unijeti odredbu o tumačenju istorijskih događaja s početka prošlog vijeka pitali smo srpskog istoričara Nikolu Samardžića, koji navodi činjenicu da su nelegitimne odluke Podgoričke skupštine prestale da važe 45. godine, pa i ta o zbacivanju dinastije Petrović.
Podgorička skupština sa današnjih demokratskih standarda bila potpuno nelegitimna, nisu vojnici, žandarbi su kupili ljudi na ulici i na taj način je ta skupština regrutovana. Nekako istorijski pravno gledajući, odluke Podgoričke skupštine su poništene događajima koji su nastupili 41. godine okupacijom Crne Gore i 35. formiranjem nove ili druge Jugoslavije u kojoj je Crna Gora postala federalna jedinica. Tim odlukama su sve odluke Podgoričke skupštine zapravo prestale da važe, pa i ta odluka s kojom je dinastija odbačena kao vladajuća dinastija u Crnoj Gori.
Profesor Samardžić ocjenjuje da odredba o nasilnoj aneksiji Crne Gore može dodatno podijeliti crnogorsko društvo.
Bilo bi bolje naravno da takve odluke ne ulaze u zakon. Ukoliko postoji većina u crnogorskom parlamentu, dovoljno je da se izda jedna deklaracija, dakle jedan opšti stav o tim događajima umjesto da postoje zakon, jer će zakon sigurno podaviti crnogorsko društvo u većoj meri nego što je crnogorsko društvo realno zainteresovano za analizu fenomena iz te već daleke prošlosti koju ljudi dovoljno ne poznaju.
Na pitanje zbog čega je potrebna konstatacija o nasilnoj aneksiji Crne Gore u zakonu o dinastiji Petrović, savjetnik predsjednika Skupštine i književnik Andrej Nikolaidis kaže da se radi o istorijskoj istini.
Znate kako je u politici, nije nužno da u zakonu bude ono što je istinito, ali u ovom slučaju je iskaz da je u pitanju bila nasilna Aneksija je apsolutno istina. I sad meni iz izjave gospodina Vojanovića nije jasno sljedeće. Ako bi pisalo da je bila dobrovoljna aneksija, da li bi onda bila prihvatljiva? Naravno, šalim se, ne možete imati nešto poput dobrovoljne aneksije. Ali u svakom slučaju njegovo protivljenje toj odredbi, koja je, barem ja tako vjerujem, ova historijska istina i shodno tome i politička istina, tumačim u svjetlu jedne manje više otvorene, šire ponude koju je DPS iznio Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a na koju ona barem za sada odgovorila negativno. Kažem, čitavu stvar, čitavo odbijanje treba posmatrati u jednom širem kontekstu znatno komplikovanije političke kombinatorike koja se sada odvija na političkoj sceni.
Zbog stava predsjednika države da se ne slaže sa konstatacijom o detronizaciji nasilnom aneksijom Crne Gore, dodatno će zasjedati poslanički klub Demokratske partije socijalista. Podsjetimo, opozicione partije Nova i SNP ranije su ocijenile da ovakav stav u zakonu o dinastiji Petrović predstavlja falsifikovanje istorije Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Finansiranje političkih partija, pogotovo u dijelu donacija kompanija i građana, i dalje u sivoj zoni, odnosno nije do kraja jasno ko i sa koliko novca pomaže političke stranke u Crnoj Gori. Pojedine partije, pored zakonske obaveze da ih objave, i dalje drže u tajnosti te spiskove. Ne zna se da li su u pitanju dobrovoljne ili obavezne donacije. Nije najjasnije kako je moguće da su građani partijama uplatili mnogo više novca nego preduzeća, i da li su osobe, navodi donatori, to zaista, ili su njihova imena samo paravan za pranje novca? Odgovore na ta pitanja potražio je Predrag Tomović.
Prema najnovijim podacima Centra za demokratsku tranziciju, parlamentarne partije prihodovale su u prošloj godini oko 4,5 miliona eura, a građani su uplatili 660 hiljada eura, 35 puta više nego pravna lica, koja su izdvojila svega 19 hiljada. Nijedna partija, međutim, nije dostavila spiskove preduzeća i kompanija koje su ih pomagale u prošloj godini, a spise građana i njihovih donacija dostavila je samo Demokratska partija socijalista. Među onima koji su pomogli vladajuću partiju su i njeni funkcioneri, a prema spisku sa preko 2000 imena, najizdašniji nisu bili i najviše rangirani: predsjednik partije Milo Đukanović i potpredsjednik Svetozar Marović. 500 pa i više eura od njih uplatili su gradonačelnici Berana, Kotora, kao i neki drugi funkcioneri DPS-a. Milisa Kovačević iz CDT-a kaže da donacije partijskih funkcionera nisu dobrovoljne, već da su moranje, odnosno obaveza da se nešto od novca koji prihoduju izdvoji za partijsku kasu.
Mi nijesmo u CDT-u oduševljeni tom praksom, ali ona postoji, ona nije zabranjena, znači ona je trenutno zakonita. Međutim, ono što bi moglo da se uradi u tom smislu, što je urađeno u nekim zakonodavstvima u kontinentalnoj Europi, da se to i propiše zakonom. Dakle, da postoje članarine, da postoje donacije kao nešto što je apsolutno dobrovoljno.
Posebno je interesantan podatak kako su kompanije i preduzeća partijama u Crnoj Gori donirale mnogo manje novca u odnosu na građane. Evo kako u CDT-u komentarišu taj podatak.
Takav je prost sistem da kontrola partijskog finansiranja ne postoji. Donacije pravnih lica nisu uvijek donacije u novcu. To je često, recimo, ustupanje bilborda, nekakvih poslovnih prostora, opreme. Mi se nadamo da ćemo se izboriti za to da novi zakon o finansiranju političkih partija tretira i te donacije koje nijesu u novcu, te nematerijalne donacije, te da će tako građani imati mogućnost da steknu pravu sliku o tome koliko zapravo partije, kolika je prava vrijednost onoga što političke partije dobijaju i od fizičkih i od pravnih lica.
Nova Srpska demokratija prijavila je da je od donacija fizičkih lica prihodovala 9.000 eura, SNP nešto više od 4.000, Forca 280, a Bošnjačka stranka 200 eura. U izvještajima tih partija imena donatora nijesu navedena. Predsjednik izvršnog odbora Nove Srpske demokratije Milutin Đukanović kaže da je u pitanju tehnički propust i da zbog toga nisu dostavili spisak donatora, ali je obećao da će to uskoro učiniti. Đukanović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže kako sumnja da je spisak donatora Demokratske partije socijalista koji su objavili pojedini mediji zapravo paravan za nezakonite radnje.
Jer mi danas imamo određene ljude koji tvrde da nisu uplatili nikakve pare. Evo, jedan od njih je glavni odgovorni urednik televizije i na takvih ljudi sigurno ima puno. I jednostavno to treba istražiti kako su te pare legle na žiro račun DPS-a. Treba tražiti originalne uplatnice da vidimo ko je potpisivao te uplatnice. Ja bih mogao da garantujem da preko 90% onih ljudi koji se nalaze na spisku nikakav novac nisu uplatili. To je vrlo lako ako postoji nokat od pravne države, to se može utvrditi za 24 sata. Ali ovdje je očigledno neko ko ima taj novac, očigledno čime se radi o tolikom kešu da taj novac nije zakonito steknut, on se baca na žiro račun partije, očigledno može se i to tumačiti kao pranje novca.
U izvještajima ostalih partija, Pokreta za promjene, Socijaldemokratske partije i Hrvatske građanske inicijative, navodi se da nije bilo donacije od pravnih i fizičkih lica. Funkcionera socijaldemokrata Ervina Spahića pitali smo da li to znači da on i njegove kolege nijesu obavezni da dio svojih primanja daju partiji.
Mi imamo samo po statutu obaveznu članarinu. Svaki član partije mora plaća članarinu, ne znam, za nezaposlene 1 euro godišnje, za zaposlene, ne znam kako ide, 1%, a za one koji su dobili funkciju na račun partije, oni 10%.
A znači vi niste u zakonskoj obavezi da čak i po tom osnovu članarine dostavljate izvještaje o ljudima koji su po osnovu članarine donirali partiju?
Ja sad ne znam da li obavezi da dostavljaju, a to se vodi evidencija tamo, jer ja direktno preko banke uplaćujem na žiro račun partijski. Ne dajemo ono novac na ruke.
Ostaje da se vidi da li će, kako je to propisao zakon, Ministarstvo financija u najkraćem roku pokrenuti prekršajni postupak protiv svih koji nisu poštovali zakon o finansiranju političkih partija i na taj način obezbijediti njegovu dosljednu primjenu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Svijet. 5 mjeseci od kako je počelo takozvano arapsko proljeće, američki predsjednik Barack Obama večeras će izložiti glavne elemente svoje politike prema izmijenjenom Bliskom istoku u trenutku kada mnogi kritikuju Bijelu kuću zbog neodlučnog reagovanja prema tim događajima. Slušamo Dragana Štavljanina.
U inauguralnoj adresi u januaru 2009. novoizabrani predsjednik SAD-a Barack Obama je iskazao odmereni, prosvećeni pragmatizam. Izložio je politiku koja je uključivala i pružanje ruku odnosno približavanje neprijateljski nastrojenim vladama, koje je istovremeno upozorio da treba da promene svoju politiku, da ne bi rizikovale da se nađu na pogrešnoj strani istorije. Nakon trauma iz ere Georgea Busha, koju su obeležili ratovi u Iraku i Afganistanu, kao i jačanje sukoba sa Iranom, Obamin govor je ličio na dašak svežeg vazduha i predložak za novo američko razmišljanje i strategiji prema Bliskom istoku. Međutim, 2 godine kasnije, u samo nekoliko mjeseci, Bela kuća je primorana da iscepa dosadašnji tekst, odnosno promeni program i politiku prema jednom od najnestabilnijih i istovremeno najvažnijih regija u svetu, jer su u talasu protesta poznatih kao arapsko proleće zbačeni ili podriveni autoritarni režimi od Tunisa u Severnoj Africi do Bahreina u Persijskom zalivu. Uoči Obaminog govora, zvaničnici u Bijeloj kući najavljuju novi pristup koji uključuje milijarde dolara pomoći Egiptu, Tunisu i ostalim zemljama koje prihvataju demokratiju. Time se naglašava važnost ekonomskih reformi i razvoja za demokratske procese. Očekuje se također da će Obama govoriti i o novom pokušaju da se postakne arapsko-izraelski mirovni proces u trenutku kada je američki posrednik u ovim pregovorima George Mitchell podneo ostavku. Nadim Shehadi, stručnjak londonskog Chatham House-a za Bliski istok, kaže da je Obamina administracija zatečena imajući u vidu svoju proklamovanu politiku u angažmanu sa autoritarnim vladama, koja je u najmanju ruku retorički uključivala i vlast u Iranu. Takav pragmatizam, koji je pozdravljen na početku Obaminog mandata, sada izgleda u priličnom neskladu sa pokretima koji traže slobodu i demokratiju. Shehadi istovremeno smatra da će Obama platiti visoku cenu, osim ako ne napusti svoju dvosmislenu politiku prema Asadu, kome je omogućen manevarski prostor da se obračunava sa demonstrantima, delimično zbog toga što se smatra da pokazuje spremnost na mir sa Izraelom. Mislim da neko poput predsjednika Obame nema luksuz da se uzdržava ili bude neutralan, jer i to je politička pozicija. Nejasan stav prema Bašaru al-Asadu u ovom trenutku je izraz podrške njegovom režimu, koji to može da protumači kao dobijanje odrešenih ruku da nastavi obračun sa demonstrantima i nalike davanju dozvole za ubijanje, smatra Shehadi. Juče su SAD saopštile da će kazniti Asada uvođenjem sankcija, uključujući zamrzavanje njegove imovine u bankama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Vraćamo se domaćim temama. Sudeći prema majskoj turističkoj razglednici, ovo ljeto neće donijeti bitnije promjene u domaćoj turističkoj stvarnosti. Dok hotelijeri očekuju rješavanje strukturnih problema, izdavaoci soba čekaju autoput, a državni promoteri putuju po sajmovima. Booking predsezone ipak pokazuje da će turistički tokovi ovog ljeta voditi ka Jadranu, prije svega zbog nestabilnosti na jugu Mediterana i u Grčkoj. Iz Budve, Jasna Ukićević.
Ohrabreni povećanom posjetom i brojem upita u maju, hotelijeri su optimisti uoči sezone. Predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović.
Ove godine bi trebali da beremo plodove nekog prošlog rada, a to je manje štandova duž primorja, manje haosa u toj sivoj zoni ekonomije, manje buke, uvođenje reda u radu turističkih agencija. To su sve neke stvari koje smo mi pokrenuli prošlih godina, a sad dolazi na red da se realizuju.
Ipak, mnoštvo problema, posebno onih strukturnih, ostaje. Izdavalac privatnog smještaja prenosi utiske svojih turista koji u Crnu Goru stižu sopstvenim automobilima.
Ja u Reževiće preferiram i 99% su moji autogosti. Autogost treba da prođe Scilu i Haribdu da bi došao do Reževića. Dva dominantna pravca dolaska naših turista su iz pravca Hrvatske, jel tako, i iz pravca Srbije, barem moji gosti. Ako dođu iz pravca Hrvatske, dođu perfektnim autom putem na domak Crne Gore i tu nastaju problemi neviđeni jer dolaze na suženi kolosijek, na krivudave ceste, gore, dolje, uzbrdo, nizbrdo, katastrofa.
A kad već stignu u Crnu Goru, kakvi su utisci turiste iz zapadne Europe? Sagovornike pronalazimo u bračnom paru iz Velike Britanije koji na odmor putuju najmanje 2 puta godišnje. U Crnoj Gori su prvi put.
It is beautiful countryside. We are frightened that they will build too many.
Divan je okoliš, ali se plašimo da će se izgraditi previše hotela i uopšte građevina i da će se taj utisak pokvariti.
And spoil it.
Too many hotels here.
Na naše pitanje kako poboljšati crnogorski turistički proizvod, Britanci odgovaraju. Kontrolišite izgradnju.
Oh, yes, yes.
A onda turista radoznalo pita, trebate li vi u Crnoj Gori uopšte ikakvu dozvolu za građevine koje vidimo duž rivijere. No i pored sličnih zamjerki, maj pokazuje da će smjerovi turističkih kretanja u značajnoj mjeri biti promijenjeni ka Jadranu zbog događaja na jugu Mediterana i u Grčkoj. U međuvremenu nastavlja se sajamska promocija Rivijere, a iz turističke organizacije Budve najavljuju učešće i na Velikom njemačkom sajmu kongresnog turizma. Tanja Drašković.
Slijedi nam regionalna kampanja predstavljanja svim gradovima regiona u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Albaniji i na Kosovu. Također nam predstoji jedan važan sajam gdje do sada nismo bili kao turistička organizacija Budve. To je sajam IMEX koji se održava krajem maja u Frankfurtu. To je jedan od najvećih sajmova koji su organizovani isključivo za kongresni turizam i isključivo je profesionalnog karaktera.
Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Ukićević.
A da li će turisti iz Srbije i dalje moći da putuju bez vize u zemlje Evropske unije? Iako je broj srpskih državljana koji traže azil u zemljama Evropske unije smanjen za više od trećinu, prijetnja da će zbog takozvanih lažnih azilanata Srbiji biti vraćene vize ostaje. U strahu od toga zvanični Beograd preduzima oštre mjere kojima će biti izloženi svi putnici. Zoran Glamonjić.
Kao nekada kada se za vize čekalo u kilometarskim redovima i kada su ih na granicama Evropske unije strogo ispitivali carinici stranih država, srpski državljani prilikom izlaska iz zemlje sada će svojim policajcima morati da dokazuju povod odlaska, kao i da ispune i druge kriterijume za boravak u zemljama Evropske unije.
Naši građani treba da očekuju da u nedeljama koje dolaze, uključujući tokom letnjih raspusta na granici, ta pitanja budu češće postavljena i da će se od njih očekivati da budu u stanju da dokažu da imaju dovoljno sredstava, da su osigurani i da imaju povratnu kartu.
Kaže Božidar Đelić, potpredsjednik vlade Srbije za evropske integracije, koji tvrdi da se ne radi o novim uslovima za putovanje, već o merama predostrožnosti usled navale takozvanih lažnih azilanata, koji zbog siromaštva u Evropi traže bolji život. Samo u prošle godini takvih putnika bilo je čak 17.500, zbog čega će se oštrija kontrola sprovoditi do daljeg. Nenad Banović, načelnik uprave granične policije MUP-a Srbije, rekao je za naš program da je u posljednje 2 nedelje srpska policija sa granice vratila 90 ljudi.
Bukvalno, znači, sve autobuse kontrolišemo, kombi vozila, privatna putnička vozila, više nema parcijalnog profilisanja, već se radi pojedinačna kontrola svakog putnika. Evo, konkretno smo imali slučaj na aerodromu pre nekoliko dana. Pojavila se jedna porodica državljana Srbije koji su kupili kartu za Malme. Svi u zbiru imali 70 evra, govorili da idu na svadbu i nisu imali sve ručnog prtljaga, ništa sa sobom. Praktično nemaju ni za ručak kad slete tamo, a kamoli za boravak od nekoliko dana. Kad smo pitali kod koga idete na tu eventualnu svadbu, kako se zove mladoženja mlada, je li vam to rođak, oni nisu znali da nam daju odgovor i zbog toga su vraćeni.
Koliko je problem eskalirao, govori i namera Beograda da izmeni krivični zakon, što je najavio Božidar Đelić. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Venecijanska komisija pozitivno o crnogorskom izbornom zakonu. Bujanović podržao inicijativu Mansa za formiranje posebnog skupštinskog tijela za korupciju. Štroskan podnio ostavku na čelu MMF-a. Dvostruki bombaški napadi u Iraku. 22 poginulih u avijanskoj nesreći u Argentini. Poštovani slušalci, na pažnji vam zahvaljuju Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević.